Yepliyer adatlık radyosu. Her yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 9. sentyabrı, heptenin çarşamba günü. Xabarlar gündeliğimizi Pragadaki stüdyodan men Gözel Altbaryarın şu günkü programımızda. Siriyalı bozkunların tas hemmesi diyenyalı bay Arap devletlerinden pena gözlemen nem için gün batara tarafka çağırlar.
Tutuş dünyada sosyal medyanı ulanyanlar hem hedir şunun sebebini sorayalar.
Tirkesiz reportörler kuraması Türkmenistan'da tutsak edilen Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sefer Mehmet Nefes Kuleyev'in ıkbalına aladılanma bildirip beyanlamı çavetti.
We are very concerned by the continuing silence from the authorities.
Türkmenistan'da paxtiyum kampanyasına çekilen devlet idaralarının işgarları özlerine direk hakkına adım tutmalı olayarka Kavir Türkmenistanlılar gün güzeran için yılın ağla ve bölüğünü günlükçü olup zahmet çekerler.
Bir yerden kazan çekmeli, son çiğnem Aşkabat'a artışmanın tuğraklarına paxtiyumana gittiyarız.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamadan odalı teyzelikleri ile tanış olun. Германияның Дашарқа аңсау агентлігі ұслам дәулеті топырдың зәхірлі мұстарт ғазыны ұланмағының сұғытнамысыны топландығын айтты деп, 7-ci сентябрда Германияның Билд күнділігі хабар верді. Газетің мағлуматына көре, аңсау агентлігі ұслам дәулеті топыры өлен чақнышықта ярылынан күртлерін ғаған нұсқаларын алыптыр. Агентлігі елбасшысы Герхар Шиндлер мұстарт ғазының Ирақта Саддам Хусейнің елбасшылығы дәуірінде өндірілген көне қорлардың алынғаны яда ұслам дәулеті топырының Мосулдың университеті Тетяна Элеталан соң өндүрүлгөнлүгүн белгиледи. Шиндлердин бу сөздөрү Германиянын жогору вазифалы аңтоо расмийси тарабынан хем тастыкланды. Түркиянын ВЭ юрту Биханун хатапланган Курдистандын ИШЧИ партиясынын арасындагы зорлуктардын давамында болгон бомбалы hücumда азынан 12 саны полиция офицери өлдү. Анадолу расмий тезеликтер агенттигинин 8-нчи сентябрда айтманы үрө hücum Азербайжан менен Терехеде кеткетлемек боюнча иш алып барган полиция офицерлерин алып барган кичи автобуска каршы edilipdir. Agentlik bundan odal Irak'ın Demirgazı'nda 50 çemesi söveş uçarının PKK karşı reyitleri geçirenliğini ve deslapki neticilere göre 35-40 çemesi terörçiyini öldürenliğini haber verdi. Tajikistan'ın hükümetleri korunmak ministrinin geçen heptere öz vazifesini terk eden ve kan döküşüklü hücumu amala aşıran son kaçıp gizlenen orunbasarını suud ettiler. Baş prokuraturanın 8-nji sentyabrda aytmagyna görä Abduhalim Nazarzoda resmi taýdan dönüklükte, terrorçulukta, diversiýa etmekte ve ekstremist toporuny döretmekte aýplandy. Howpsuzlyk güýçleri Nazarzodany ve onuň ýaranlaryny ençime güni bäri Romet Gorga atly ýerde gözleýärler. Resmiler onu 4-nji sentyabrda Duşenbäniň golunda polisiýa bölümi ne we harbi merkezde hücum etmek taýyarlar hücumda 9 polisiýa ofitseri öldürildi we 6-sy yaralandy. Polisiýa terrorçy diýip adlandyrylan toporun 17 agzasyny öldürenligini we onlar çatyny ele salandygyny aýdýar. Pakistan'ın Bulucistan regionunun yukarı dereceli resmisi Buluc Azad Ediş Fronti adlı qadağan edilen separatist kuramasının liderinin öldürülenliğine aýdýar. Regionun İçerişler Ministri Şarfaraz Bukti 8-nji sentyabrda regionun paýtagty Kuwetdeden çykyşynda tasdiklanmadyk maglumatlara görä Allah Nazar Buluc howpsuzlyk güýçleriniň operasiýasynyň netijesinde öldürüldi diýdi.
Official statement ýa-da ýa-da gaýr musaddaka ýa-da mutabik
Bulucistan Buluc toparlarının, milletçilerinin ve separatistlerinin qozgalanlarının merkezi bolup separatistler grajdan ve tebigi resurslardan gelýän girdejilerden pay almagy ve Islamabadyň avtonomiýa ee bolmagy isleýärler şeýleder region. Talibanyň söwüşçüleriniň neşe gaçakçylarynyň adamy ugrulmagy ve hökümet tarapyndan goldanýan janyndan geçen ýarym harby hüjümçüleriniň merkezi hasaplanýar. İranın prezidenti Hasan Rohani öz yurdunun Siriyadaki grajdan urushundan çıkalgı tapma üçin Birleşen Ştatlar ve Saud Arabistanı bilen gepleşiklere tayyardygyny aýtdy. Rohani 8-nji sentýabrda Tehranda Awstriýanyň ýolbaşçysy Heinz Fischer bilen geçiren bilelikdäki metpowat konferensiýasynda İran Siriýa üçin howpsuz durnukly we demokratik gelejek boýunça regional ýurtlar hem dünýäniň täsirli ýurtlary bilen islendik gepleşikleri geçirer diýdi. Siriýada Asadyň rejiminiň esasy goldawçysy bolan ay Iran Birleşen Ştatları we öz bäsdeşi Sünni Saud Arabistanyny Siriýanyň gozgalançylarynyň we söwüşçüleriniň tarapyny tutmakda aýyplaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zeyd Raad Al-Hussein Azerbaýjanda raýat jemgyýetçiligine edilýän batyşlary ýadgardy. 8-nji sentýabrda Çawidin beýannamasynda Zeyd jurnalistlere adam hukuklaryny goraýjylara we aktivistlere döwlet häkimetleri tarapyndan edilýän çakdan aşa batyşlaryň kemsitmeleriň we gorkuzmalaryň Azerbaýjanda dowam edýänligi barada maglumatlar goýuşýar diýdi. Zeyd Öz azatlıklardan talep edip tutsak edilenleri tiyizden tiyiz boşatmağa çağırdı. 1. sentyabrda Bakunun Suudi Derinezi jurnalist Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun habarçısı Hadija İsmailovani 7,5 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Adam hukuklarını koruyucu toparlar jurnalistin hükümet resmilerinin korrupsiya baş koşmağı varadı maglumatları için cezalandırılayanlığını aydar. Zeyd İsmailova çıkaran hükümü yurtta kararsız seslere karşı batış divatlandırdı. Thank you.